Kepler Adalatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň mekdep okuwçylary kanikulda has köp diýinjeler. Emma studentler öýlerine gidip bilmez. Marinin kanun koruyucu darılarına iki arındasın işlemeyi kadagan ediliyor. Köpçülüklüğün stat kemeltmeye karasılıyor. Levap'ta tədi ilim önünden benzin kıtçılığı emele geldi ve beylek tədirdiler. Odalı günün havarlarını dinle. Olur ulan sizimin yoksa nana urvan tanış ediyarın. Afganistanın İçeri İşler Ministerliği beyanat çap edip tanımal denan hukuklarını koruyacak aktivist Freshte Kokstani'nin kavulun demirgalık günü korunaki Kapisa sevtinin bravosuna canına kastedilip öldürülenliğini haber verdi. Kokstani halkara derecesinde alada döreden matlaplı kastedişlikler tapkorunun en sonku pidası verdi. Şuun akşam saat 5 döwereği motosikli gelip näwelli yaraglı adamlar Kapisa etrafının Kokstan etrafının Heseye Ahval diyen yerine Freshte Kokstani'nin canını kastettiler. Hücumda onun doğanı hem yaralandı. Aňtyw bölümleri hücum barada derňew işine başlatdy diýip ministrligiň beýanatyna aýdylýar. Kapisa'nın polisiýasy hücumda Kokstani'nin doğanının hem öldürilenligini aýtdy. 24-nji dekabrda bolan hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almady. Kakistani Owansanyň garasy saýlaw gödökçülük toparynyň başlygy Yusuf Rashid kawully öldürilenden bir gün soňra öldürildi. Birleşen Milletler Rumasynyň Owansanyň hakimiýeti 23-nji dekabrda bolan hüjüme reaksiýa bildirip, uruşdan todan ýurtda adamlaryň matlaply nyşana alınıp öldürilmeginiň biýinjilik edýän sanlarından alada bildirdi. ABŞ'nın İran banklarına karşı girilen sanksiyalarına karamazdan İran koronavirüs sancımlarını satın almak için dışarı yurtlarda saklayan dışarı yurt valyuta ehtiyaçlıklarını ulanmak için Birleşen Ştaatlardan ruhsat almayı başardı deyip İran'ın Merkez Bankı'nın başlığı 24. dekabrda haber verdi. Abdul Nasar Hemmati ABŞ'nın Gazne Departamentinin dışarı yurt emlaklarına gödökçülük edýän gullugynyň bu seri işlerin Şveysariýa bankyna geçirilmegini tasdiklandygyny aýtdy. Hemmati bütün dünýä saglyk gurumasynyň ýol başlygynaky COVID-19 sanjymy planı boýunça 16,8 milyon dollardaky sanjymlary import etmek üçin İranyň 244 milyon dollar töleýjekdigini aýtdy. İran resmileri Birleşen Ştaatların girden sanksiyalarının İran'ın tölög tölemeginin öňüne alýanlygyny aýtdylar. Hemmati İran'ın döwlet telewizionyna beren interwýusynda olar Amerikalylar ähli banklarymyza sanksiýa girdiler. Olar muny dünýä jemgyýetçilik pikiriniň başçysyna amala aşyrdylar diýdi. Hemmati 24-nji dekabrdaky Instagram ýazgysynda tölög mehanizmi ýa-da sanjym üpjün edilşi barada başga jikmejik maglumat bermedi. Birleşen Ştaatların Gazne Departamenti herlikçe bu xabary tasdiklamady. İranlı COVID-19'dan ölenlerin sani 54 mingden gowrak we ol yakyn günde orda bu dertden en köp ziyan çeken yurt bolup durýar. Saglyk goraýş ministrliginiň metduwa sekretary Sime Sadatlarynyň döwlet telewizionyna beren xabaryna görä, soňky 24 sagatda İranlı COVID-19'dan 152 adam helak boldy. Bir 18. sentýabrdan bäri iň pes görkezi bolsa da resmiler ýokanç keseliň gaýtadan döreme howpunyň bardygyny öýdürýärler. Özbegistanyň Namangan sewtinine alınıp gaçylan mahaly awtologdan bekon 16 ýaşly gyz agyr yaralar sebäpli hassahanada jan berdi. Sewtin polisiýa bölüminiň metduat gullugynyň maglumatyna görä bu waka 20-nji dekabrda Narın sewtinine boldy. 18 ve 23 yaşlarındaki iki yigit iki tane deň duşu bilen kreni alan otogunda yaşap, bir yarım ay bäri yokary kuzayına girmäge taýinlanýan gyzy alıp gaçdy. İçeri işler müdürlügi bu wakadan ne öňüne alyş gödökçüsünün ne de etrap başlygynyň habarlylygyny aýtdy. Merhumyň üçgurgan sebitinden bolanlygy habar berildi. Bu iş boyunca Özbegistanyň Jenayet Kodeksiniň 2 maddesi esasında adam alıp kaçmak we howpli ýagdaýda galdyrmak aýyplamalary esasında jenayet işi gozgaldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.